Vriende, kom ons sit dit so en dan gee ons ook hierdie aand aan die Here af. Hemelse Vader, dit is 'n voorreg om u troon te kan nader vanaand en Heer, waar ons weer eens by mekaar kan kom en by mekaar kan wees, Heer, dank ons vir die geleentheid om ook so u woord te kan hoor. En Heer Jesus, soos het ons ook die woord Sondag gehoor het, Heer Jesus, dat u nog sondaars red en dat u genade nog groot is. En weet ons, Heer, dat in hierdie 2000 jaar wat Heer u nog nie gekom het nie, wys net dat u nog sondaars genadig is en dat u sondaars wil red. Heer Jesus, die gebed van my hart is Heer, dat u ons ore sal kom oopmaak en ons hart sal kom ontvanklik maak vir u woord. Heer, dat ons sal luister ook hierdeur en ook so sal uitgaan en die woord gaan uitlewe. Heer Jesus, ek kom bid ook so dat u met ons sal wees. Bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Nou, as u kan onthou, so, ek dink so januari se kant het ek 'n boodskap gebring, uit Matteus hoofstuk 28. Nou, ek wil vanaand maar net so paar gedagtes dit hanteer as 'n Bybelstudie. 'n Kort studie wat ek daaroor gemaak het in laas week en in die week. Wat ek dink is ook 'n goeie studie wat ons kan doen. Want baie keer is die vraag oor dat ons moet gaan evangelisasie doen en dat ons die evangelie van die Here Jesus moet gaan deel. Maar hoe doen ons dit? Hoe gaan deel ons die evangelie? Wat is die verwagtinge daarvan en kan ons maar dan net vanaand na hierdie paar verse kyk. Vers 16 tot vers 20. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Vers 19, ga dan heen, maak disippels in al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Nou, ek wil met u praat vanaand oor die gedagte en ek wil hier en daar wil ek vraag aan sit, as daar miskien ook iemand is wat nie verstaan nie of vraag het, is u meer as welkom om my net daar te stop en ook te vraag. Maar vanaand praat ek met u oor die gedagte, Bybelse raad vir Bybelse evangelisasie. Bybelse raad vir Bybelse evangelisasie. En vriende, maar die rede daarvoor is sodat ons 'n Bybelse oogpunt kan kry oor om die evangelie te verkondig aan iemand. En ons het al reeds het ons daardeur gekyk en gehoor, ons moet gaan en disippels maak. Ons moet gaan en ander die evangelie gaan verkondig en die evangelie gaan leer. Maar vanaand gaan ons net 'n bietjie dieper kyk na die gedagte en hoe ook ons effektief die evangelie kan gaan deel. Nou as jy ook so kan onthou, so laas jaar se kant, en as jy geheue nog verfris is, laas jaar se kant het ek 2 bidure waargeneem in die Junie se vakansie, wat gegaan het oor om 'n disipel van Christus te wees. Om 'n disipel van Christus te wees, het ek 2 boodskappe daaruit gebring, en vriende, is dit maar die heel eerste gedagte is, dat niemand 'n disipel van die Here Jesus kan wees, as hy nie bereid is om homself te verloon, sy kruis op te neem en Christus te volg nie. Iemand kan nie Christus Jesus volg of sy evangelie verkondig, as hy nie gered is nie. En het gaan geen iets baat vir daardie persoon, as hy die evangelie verkondig nie, want het gaan oor miskien ook hoeveel mense kan hy bereik, in plaas daarvan waar oor evangelie werklik gaan, waar oor het gaan om het eindelijk te gaan verkondig. En is dit ook die probleem wat ons van gepraat het, en ook wat ons daaraan kan dink vandag. Baie mense wil gaan en hulle wil die evangelie gaan verkondig, maar nie op 'n Bybelse perspektief nie, dat hulle verse buite konteks haal, dat hulle verse by hulle wil laat pas, sodat mense getrek kan word na iets toe, maar dit is nie die Jesus van die Bybel nie. Het ons ook dan gekyk na die tweede gedagte, dat in Matteus 19 vers 16 tot 30, dat 'n persoon moet gered wees, om 'n disipel van Christus Jesus te wees. Maar, as jy sit hier vanaand, en het ek het klaar ook met hier die probleem gesit, vroeger in my lewe, toe die Heer my gered het in 2018, toe hy my kom red het, het ek met daar die ywer gesit, ek wil gaan in die evangelie van die Heer Jesus gaan verkondig. Maar, hoe doen ek dit? Waar begin ek om die evangelie te verkondig? Miskien is dit in u hart vanaand wat u so voel, waar begin u om die evangelie te verkondig? En mag hierdie studie u help en tot verder ook in u lewe. Die doel is dan, is nie dat ons met ander gedagtes moet sit van ander mense wat hulle uitgedink het oor wat moet ek probeer doen of mense manipuleer sodat hulle Jesus sal volg nie, maar wat sê die Bybel wat moet mense doen om gered te word? Wat sê die Bybel wat moet ek doen om 'n disipel van die Here Jesus te wees? Wat sê die Bybel wat moet ek doen om die evangelie te gaan verkondig? En een ding wat ons moet vanaand besef is dat, en as jy met sulke begeerte in die hart gesit het om die evangelie te verkondig, en miskien het jy al die geleentheid gekry om die evangelie te gaan verkondig aan iemand in die familie of vriende of mense by die werk, en wat jy al gevoel het dat mense hulle afjak vir die evangelie, dat hulle sê hulle wil niks daarmee te doen nie, en dat baie mense ook daardeur, baie kinders van hulle daardeur word hulle mismoedig. Maar die doel is dat ons die Bybelse perspektief daarop sal kry, dat ons die woord van God effektief ook kan oordra aan ander. Nie net wat ons verstaan of wat ons uitdink nie, maar wat sê die Bybel oor evangelisasie. En kan ons vir Paulus as 'n voorbeeld gebruik? Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En is het ook so vir wat die Heer Jesus vir sy disciples ook nagelaat het om aan te gaan met die taak. Toe hy die Heer Jesus gesê daar aan die kruis in, wat ons lees van Johannes 19, wat hy gesê dit is volbring, is daar die profesie wat geprofeteer het oor die Heer Jesus, dat hy sal kom en hy sal die lig wees vir die nasies, dat hy daar sal die prys betaal, Jesaja 53, wat het tot vervulling toe gekom het. Maar hierdie taak het die Heer Jesus nagelaat, sodat ons kan aangaan met dit. En baie keer sit ons met die probleem van hoe doen ons dit? Hoe praat ons met hierdie persoon wat 'n ateïs is? Hoe praat ons met hierdie persoon wat in iets anders te glo, of wat in niks glo nie? Hoe praat ons met hierdie persoon? Hoe deel ons die evangelie aan hulle? En dalk deel u die evangelie, dalk is u besig met dit en ywer in dit, maar sit met die gedagte van, beteken dit nog iets? Want hoeveel keer het ek met mense gepraat en die evangelie met hulle gedeel, maar niemand het daarop gereageer nie. Matteus 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Dit is wat die Heer Jesus sy disippels gesê het, wat hy met hulle is. Al gaan hulle en hulle deel die evangelie, is hy met hulle. Ons wat wedergebore is, het die Heilige Gees ontvang, die Gees van God ontvang, wat in ons woon. Die Heer is alomteenwoordig in ons, en ook so waar ons gaan en die evangelie gaan verkondig. Maar die Bybelse raad op Bybelse evangelisasie, hoe om te begin, hoe om besig te wees met dit, moet ons verstaan en daarop let, dit is die Heilige Gees wat oortuig. Dit is die Heilige Gees wat oortuig en nie ons nie. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ons kan nie die werk van die Heilige Gees doen deur om mense te oortuig nie. Waarom? Omdat het God is wat die mens oortuig. Omdat het God is wat die mens na hom toe trek. En omdat het die Heilige Gees is wat uitgestort is op Pinksterdag en in die mens is harte daar gewerk, daar die 3000 siele wat tot bekering gekom het, is net die werk van die Here wat hy deur tog mense gebruik het, die mense wat hy geroep het tot apostels toe. En die probleem is, vriende, baie mense dink hulle kan mense gaan oortuig. Is dit maar nie in die dag van evangelisasie so nie. Baie evangeliste probeer ander mense oortuig. Ek het met een persoon eendag gepraat en uitgesê, hy het sekerheid van saligheid, omdat iemand vir hom gesê het, maar nou moet jy hart vir die Here gee en daar skryf jy jou vers in die Bybel en die datum en jy kan aangaan met jou lewe, jy kan aangaan met alles. En hierdie persoon wat op 'n valse fondament gebou is. En dan die vraag is, hoe is die toren van God en sy oordeel oor die sondaar 'n wonderlike plan? Want baie sê, God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. God het 'n wonderlike plan vir jou lewe en hy is lief vir jou. Hoe is daar die wonderlike plan, die oordeel van God en sy toren? Hoe is dit 'n wonderlike plan vir die sondaar? En dan ook een persoon wat ek mee te doen gehad het, wat gesê het, iemand van hom gesê het, bid agter my aan die gebed, dan sal jy gered wees. En die ander persoon wat gesê het, steek jou hand op, dan sal jy gered word. Maar die vraag is dan, as ons agter iemand aanbid, of as ons hierdie doen, is dit Bybels? Is dit Bybels gefundeerd? Is dit Bybelse evangelisasie? En die antwoord daarop is dat baie verse uit konteks uitgeruk word. Ook met Openbaring 3 vers 20, dat baie evangeliste dit gebruik om van persoon toe te gaan, wat nie in die kerk is nie. As ons lees van daar die vers wat praat van die gemeente in Laodicea, en dit praat nie eintlik daarvan van een tot een persoon nie. Nou, een prediker het met evangelist te doen gekry, wat hierdie vers uit sy konteks uit geruk het, en daar die uitdagings wat daar was. En die prediker vra hom, waarom gebruik jy hierdie vers buiten sy konteks, en wel wat die evangelist gesê het, dit werk. Die vraag is, my vriende, hoe kan ons die vers uit konteks uitdruk, hoe kan ons die vers uit konteks uithaal, hoe werk dit en hoe kan die Here daardeur praat as ons vers uit konteks uithaal, daarom moet ons let op die skrif, ons sal later daarby kom vanaand, maar daarom is het ook noodsaaklik dat ons daarop let, dat is die Heilige Gees wat oortuig, dat is die Heilige Gees wat werk in die mense se lewe. Nou in Handelinge 10 vers 44, praat van toe Paulus nog besig was om hierdie woord te spreek, het die Heilige Gees op almal geval die wat die woord gehoor het. Die Here spreek deur sy evangelie, die Here spreek deur sy woord, en as ons daar kyk op vandagse televisie, en ek wil jy nie aanbeveel om te kyk wat daar is op vandagse televisie nie, want daar word meestal gepraat oor hoe goed die mens is. Ons het gehoor sondag aan dat niemand is goed nie, selfs nie een nie, ons allemaal het gesondig. Maar daar word daaroor gepraat en baie van die predikers en baie van hierdie motiverende predikers staan voor op 'n verhoog. En daar is iets voor hulle, miskien ook 'n notaboek, maar waar is die skrif? Waar is die skrif van God om die evangelie van die Here Jesus te verkondig? En is dit die probleem in vandag se evangelisasie? Maar ons sien, vriende, dat die Here spreek deur sy evangelie, deur sy skrif, 2 Timoteus 3 vers 16, die skrif is geïnspireer deur God. Hoekom sal God buiten sy woord spreek? Hoekom sal hy nie sy woord gebruik om met daardeur tot mense te spreek? Hoekom sal hy nie sy woord wat geïnspireerd is deur hom gebruik nie. En dit is die probleem, baie mense ruk die woord uit konteks uit, baie mense wil hê dit moet pas by hierdie, ja, om daardie persoon te oortuig van sy sondige toestand. En is dit nie die mens wat oortuig van sonde nie, is dit die Here Jesus wat oortuig het. En selfs het Jesus net vir hulle gesê, gaan en heen, maak disippels in al die nasies. Die Here het die dag gesê, gaan heen en oortuig die mens en probeer hulle ooreed, nie maar gaan en heen en maak disippels. Nou, as die enige vraag tot dusver, is jy meer as welkom te vraag, anders, as jy miskien ook iets daarby bijvoeg, is jy ook meer as welkom, anders gaan ons aan na die volgende gedagte toe. Alright. Bybelse raad vir Bybelse evangelisasie is ook dat die Here gebruik ons as sy getuies. So dit is lees in Matteus 19, die Here gebruik ons die wat gered is om te gaan en die evangelie te verkondig. Nie na ons wil nie, maar na sy wil, is dat die woord moet verkondig word, die evangelie moet verkondig word. Nie dat het gegaan het vir die disciples oor hoeveel mense hulle kan betrek nie, maar het gegaan het oor die Here, wat is die Here se opdrag, om dit te gehoorsaam, om dit uit te voer, om dat die Here sy wil daarop deur kan bereik. En ons moet onthou, ons is maar net die getuies van hierdie evangelie van die Here Jesus. Lukas 24 vers 48, en julle is getuies van hierdie dinge. Watter type dinge? Die evangelie van die Here Jesus Christus. Ons is getuies. Dit was die disciples wat getuies was van dit. En die wat tot die tot bekering toe gekom het, was getuies gewees om die evangelie te gaan verkondig. Omdat het God is wat sy redding en genade gee aan die sondaar. Omdat het hy is wat red. En het ons nie sondag aand gehoor van hierdie genade van God. Wat uitreik na die mens toe, wat die mens genadig is, wat hy sy onverdiende guns bewys aan die verlore sondaar. So wil hy hê dat elkeen die wat gered is, ons wat hier sit vanavond en ons wat inluister vanavond, dat ons getrou sal wees om getuies te wees vir die Here. Maar vriende, dit kan nie gebeur as om getuies te wees vir die Here, as ons nie tot daardie punt gekom het van Matteus 16 vers 24 nie, wat sê dat jy jouself moet verloon, jou dagelikse kruis opneem en Jesus moet volg. Dat nie meer gaan oor jou nie, maar het gaan oor die Here. En sal daar hart wees dan vir verlore siele. Sal daar dan 'n begeerte wees om die evangelie te verkondig. Want sien, as daai probleem nog sit daarso wat het gaan oor myself, daardie selfgesentreerde lewe, dan gaan dan eintlik daardie begeerte wees om die evangelie van Christus te verkondig nie. Daar sal nie daardie ywer wees om dit te doen nie. En is dit die probleem ook so in vandag se lewe? Is dit ook so die probleem vandag in vandag se kinders, die kinders van die Here? Dat hulle meer begin fokus het op hulle self, dat hulle begin die fokus afval van God se woord, en begin fokus het op hoe besig hulle is, dat hulle nie meer daar die ywer het nie, en miskien sit u vanaand hier, en het u nie meer daar die ywer en daar die innige jammer vir verlore siele nie, miskien daar iets wat u afgetrek het daarvan, en is het so, dat ons kyk na die lewe van die Here Jesus Christus, daar in Lukas 7 vers 13, en toe die Here haar sien, het haar innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, moenie ween nie, wat hy praat oor die sondares, die innige jammer wat hy gehad het vir die sondares, hy kon vir haar die sondares gesê, weet wat, gaan een kant, ek stel nie belang nie, ek stel nie belang om jou te red nie, gaan een kant, ek wil niks met jou te doen nie, nee, maar hy het genader tot daar die sondares. Matteus 9 vers 36, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Die jammer wat die Here gehad het vir daardie siele, dat hulle moet ook gevoed word, dat hulle ook moet gevoed word met die woord van God. Die jammer wat die Here gehad het vir hierdie mense, vir die skare, en sy liefde wat daartoe uitgereik het na hulle toe, om hulle ook die evangelie van God te verkondig. Dit is die enige jammer wat die apostels ook gehad het vir verlore siele. Die enige jammer wat hulle gehad het, waarvoor die Here hulle geroep het om heen te gaan, dat hulle uitsiening op die lewe en hulle uitsiening en hulle gedagtes verander het op mense. Dat het nie meer gegaan het, dat het net mense is nie, maar verlore siele. Mense wat op pad is na 'n ewige verdoemenis toe. Mense wat onder die oordeel en toorn van God is. En het hulle toe die Heilige Gees uitgestort was op Pinksterdag in Handelinge 2, het hulle gegaan en het die vrymoedigheid geneem, dat hulle die Heilige Gees ontvang het, het hulle die vrymoedigheid geneem en gegaan en die evangelie verkondig. En was het nie die werk van Petrus gewees op Pinksterdag nie? Ja, die Heer het hom gebruik as werktuig om die evangelie te verkondig, maar was het die Heilige Gees wat gewerk het in die mens harte? Was het die Heilige Gees wat die mense oortuig het? En daarom was hulle begeerte daar gewees. Hulle was die disippels van die Here Jesus gewees. Hulle kon gesê het, nou los ons alles en ons wil terug gaan na ons eie lewe toe, maar hulle het alles gelos en die Here gevolg met hulle hele hart. En daar, toe het hulle die krag ontvang, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het, en hulle daar gegaan, en hulle was ywerig en vurig gewees vir die evangelie, om die evangelie te verkondig. Maar vriende, die probleem is ook met evangelisasie, met mens, met evangeliste van vandag, is dat hulle doen het net, dat daar meer mense in die kerk kom, dat daar meer mense op die lidmaatregister kom, dat die kerk meer mag ryker word financieel, dat het nie gaan oor verlore siele werklik nie. En het gaan ook nie meer vir mense oor, en waar, toch ware kinders van die Here, gaan het nie meer oor daar die verlore siel nie. Dat hulle, ja, toch uitreik na daar die verlore siel, maar daar word nie meer gebid vir verlore siele nie. En dit is die Bybelse raad vir Bybelse evangelisasie, is dat daar gebed sal gedoen word vir verlore siele. Nou, een voorbeeld van iemand wat ons kan vat, wat gebid het. Een voorbeeld van iemand wat werkelijk gebid het, wat ernstig was met gebed. Ja, die apostels was ernstig met gebed gewees. Ja, die profete was ernstig met gebed gewees. Maar as ons iemand kan vat wat werkelijk ernstig was met gebed, was dit die Heer Jesus Christus gewees, wat vroeg in die môre gegaan het om te bid. En nadat hy die woord verkondig het aan die skare oor die koninkryk van God, het hy sy disippels op die see laat gaan, daar in Matteus 14, op die see laat gaan, en hy daarso, het hy ook een kant om verselig, en daar gaan bid tot die Here. Wat ons net daar die voorbeeld kan sien van die Here Jesus, sy gebedslewe, dit was belangrik vir hom gewees. Dit was belangrik vir hom gewees, en vriende, is het ook so vir ons, ons wat die voorbeeld van Christus nastrewe, om daar die gebedslewe na te strewe, maar ook die gebedslewe na te strewe om te bid vir verlore siele. En as ons daarvan kan lees in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, as jy wil kan jy saam my daar lees. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, praat Paulus en hy vermaan vir Timoteus in die gebed, wat hy sê in vers 1 tot en met vers 4. En die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Maar het is goed en aangenaam voor God onze losser, wat wil hy dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. God wil mense red, God wil sondaars red, hy wil hulle genadig wees. En is dit ook so dat ons as kinders van die Here, ons wat getuies is van die Here, moet gaan in gebed en bid vir verlore siele. Daardie passie te hê vir verlore siele en vir hulle te bid vir hulle verlore toestand dat die Here hulle sal genadig wees en hulle sal red. Om werklik stil te word voor die Here en hom te bid en hom te vra. Ook dat hy mens op ons pad sal stuur as ons die evangelie verkondig. En daarvoor is het nodig vir gebed, want werklik vriend, ons kan nie net gaan en ook so die evangelie verkondig. Ja, dit is die Heilige Gees wat sy oortuig deur die woord van die Here wat die Here ons gebruik. Maar daarvoor is het nodig dat ons moet gaan in gebed en bid vir die siele wat ons vandag mee gaan gedoen kry mee. Om te bid vir die siele wat ons mee gedoen gekry het mee. Vir daar die mense dat die Here hulle sal red. Dat die Here hulle genadig sal wees. En is het so nodig dat ons volhard in gebed ook vir verlore siele. Want Paulus skryf en hy sê, eerste plek vermaan ek vir julle. Dit is om gehoorsaam te wees. Hy waarsku julle om daarin te bly. Om dit te gehoorsaam. En is het ook so by ons. Maar skryf hy ook aan die gemeente, om as gemeente saam te kom, en te bid. Luister wat sê Paulus in vers 8, van 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid, en heilige hande ophef sonder toorn en twis. En was het miskien ook gewees, daar waar Timoteus by Efesiërs, wat hy daar sy bediening uitgevoer het, was het miskien ook daar gewees, wat daar persoon was, wat daar getwis was, en wat daar toren was, wat daar 'n bietjie oneenheid was, maar was het gewees, dat hulle moet bid, saamkom en bid, ook so ons saam as disciples van die Here Jesus Christus, as kinders van die Here Jesus Christus, ons saam te kom en te bid vir verlore siele. En vriende, dit is 'n belangrikheid wat daar in lê, dat ons moet bid vir verlore siele. Want weet, ons was eens op daar die plek gewees, dat ons verlore was. Ons was eens verlore gewees. En hoe kan ons liefdeloos wees, deur om nie te bid vir verlore siele nie? Is het ook so vir Bybelse raad, vir Bybelse evangelisasie, is het ook so dat die passie vir Christus Jesus uitgelewe moet word. Matteus 28 vers 19. En dan lees ons verder in Handelinge 2 vanaf vers 35 tot en met 47. Die passie wat die apostels uitgeleef het. Die passie wat hulle vir Christus Jesus uitgeleef het. Dat het gegaan het oor sy evangelie. Dat het gegaan het dat hulle geroep is vir 'n spesifieke doel, om sy evangelie te verkondig. Ja, nie oor hoe goed hulle was, en dat hulle vir 3,5 jaar die Here gevolg het nie, maar dat hulle het gegaan het oor die Here Jesus Christus, dat het gegaan het oor om sy evangelie te verkondig. Nou, Johannes 21 vers 15 tot 18, lees ons van Petrus, en Jesus het daar 3 maal vir Petrus gevra, het jy my waarlik lief? En Petrus het die Here 3 maal geantwoord, ja Here, ek het u lief, u weet het alles, en die Here het vir hom gesê, pas my skape op, dit was die opdrag gewees, dat hy die skape moet oppas, en die lammers laat wei van die Here, dat hy daar die roeping sal uitlewe. En baie keer word baie kinders van die Here sit met die probleem van hoe lewe ek hierdie uit? Hoe lewe ek hierdie passie vir Christus uit? As ons 'n voorbeeld kan vat en 'n bemoediging kan vat, kan ons kyk na die lewe van Paulus. Dit was die liefde van die Here Jesus Christus wat vir Paulus gedring het om die goeie stryd te stry, wat hom gedring het om aan te gaan en die evangelie te verkondig. Al het mense van ons sê, ek wil dit nie hoor nie, het hy nog steeds aangegaan en die evangelie verkondig. Was hy ywerig gewees vir die evangelie van die Here Jesus. Dit was die evangelie en God se genade wat hom deurgedraai het. Wat hy daarin gehoop het, daarin vasgehou het aan hierdie evangelie. In Efesiërs 3 vers 8 praat hy van dat hy die geringste is. Wat hy praat van dit is die genade van God, die evangelie van die Here Jesus Christus. Dit is wat hom deurgedra het in die lewe, wat hy aan vasgehou het. En is dit ook so as ons as kinders van die Here, wat ons moet in vashou, is die liefde van die Here Jesus Christus. Nou, Paulus praat die in Romeine 8, wat hy praat oor die liefde van die Here Jesus, die liefde van die Here Jesus. Praat hy nie oor sy liefde vir die Here Jesus nie, praat hy oor die liefde van Christus vir hom. Die liefde van Christus vir hom het hom deurgedra. En dieselfde met die apostels, is die liefde van die Here Jesus Christus wat hulle deurgedra het. Ja, hulle was deur verdrukking gegaan het. Ja, hulle deur vervolging gegaan. Hulle was doodgemaak vir die saak van die Here, maar het hulle vasgehou aan die liefde van Christus en die passie uitgelewe vir die roeping waarvoor die Here hulle geroep het. Die vraag mag miskien ook wees vanaand. Hoe bly ek hierdie getroue evangelis? Daar by die werk, daar by die skool, daar by die universiteit. Hoe bly ons getrou om 'n getuie te wees van God en sy evangelie? Is net die liefde van Christus. Dit is ons enige hoop, is die liefde van Christus. Wat ons kan aanvassen, wat ons in kan bly, en wat ons ook so kan uitlewe, daar waar ons geplaas is, Heere Heere. Jy sien, het is vir die kind van die Heere so makkelijk, om gefokus te raak op die omstandighede, waarin hy of sy besig raak, die activiteite waarin hulle dagelikse lewens is. En as hulle terugkyk, sien hulle dat hulle nie meer getuig, oor wat die Heere Jesus in hulle lewe kon doen het nie. En sien hulle mee dat hulle getuig, oor dat die Heere Jesus verlore sondaars nog red nie. En is het belangrik, vriende, dat ons die oog op Christus sal hou, want dit is waarvoor ons die evangelie gaan verkondig, is oor die Heere, dat hy sy wil daardeur bereik, dat hy deur ons lewe verheerlik mag word, dat hy deur, dat ons die evangelie gaan verkondig, verheerlik mag word en die eer daaruit kry. Nie dat ons die eer daaruit kry, oor hoeveel mense ons bereik het vir die Here nie, maar dat die Here die eer daar sal uitkry, en dat hy verheerlik mag word. Nou die probleem kan ek mag wees, met hierdie van om Bybelse raad te vat vir evangelisasie. Hoe kommunikeer ons met verlore siele? Hoe kommunikeer ons met hulle? En dit is die kommunikasie met siele. En dit is waarvoor Jesus hulle geroep het, Matteus 28 vers 19, dat hulle met siele te doen sal kry. Dat hulle met siele te doen sal kry en met hulle sal kommunikeer. Hoe kommunikeer ek en u met hulle. Want dit is die probleem in baie kinders van die Here se lewe, wat hulle sukkel om met ander mense oor die evangelie te praat, of hulle weet miskien ook nie hoe nie. Kan ons miskien ook die voorbeelde en kommunikasie vat wat Jesus gehad het met mense. Kom ons kyk na Matteus 19, die ryk jong man. Jesus verduidelik aan hierdie ryk jongman. Hy het gekom na Jesus en hy het vir hom gevra, goeie meester, wat moet ek doen om die hemel te beerwe? En Jesus het vir hom gesê, jy moet die wet onderhou. En hy sê, hy het geonderhou. En die Here het hom gevra, as jy wil perfect wees of volmaak wil wees, moet jy alles gaan weggee en jy moet jou besittings weggee en my volg. Maar dit was te groot vir hierdie ryk jongman gewees. Jesus het die bron gebruik, het die wet gebruik, tot hierdie persoon te nader, en in Romeine 3 vers 20 praat Paulus daarvan, dat 3 vers 20, wat hy vers 19 af, wat hy sê, nou weet ons alles wat die wet sê, Hy dit sê vir die wat onder die wet is, soort elke mond gestop en die hele wêreld voor God doen waardig kan wees. Die Here het die wet gebruik met hierdie ryk jong man. En hy het gedink hy is volmaak daarin. Die Here sê vir hom, as jy volmaak wil wees, gee alles weg en volg my. Die Here wat die weg, die waarheid en die lewe is, wat het verduidelik aan hom. En dit was te groot vir hom gewees om oor te gee, want hy was te lief vir sy besittings gewees. En hy het bedroef daar weggegaan. Jesus het met nog 'n persoon in kommunikasie gegaan, en die man Nikodemus. Die persoon het geweet van die woord van die Here. Hy het daarvan geweet, en Jesus praat met hom daaroor. En hierdie persoon het gedink, hy kan deur hierdie woord hou van die Here en daarin te bly, kan hy die koninkryk van God te beerf, en Jesus was reguit met hom gewees. In Johannes 3 vers 3, wat Jesus hom geantwoord het, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Jesus was reguit gewees oor die weg tot saligheid gewees. Hy het nie doekies daarom gedraai nie, en so ook die voorbeeld ons kan navolg, ons is nie daar om mense te sê, hulle is goed en daar is 'n alternatiewe weg. Nee, ons is daar om te verkondig van die enigste weg en het is Christus Jesus. Johannes 14 vers 6. Die Heer is die weg, die waarheid en die lewe. Ons is daarvan om te getuig. Nog voorbeelde van mense wat in kommunikasie was met die apostels. Johannes en Petrus wat met die Joodse raad gepraat het. In Handelinge 4 vers 10 tot 13, wat praat van, dat hy aan hulle ook die evangelie gedeel het. Voorbeeld is, regtig kan vat uit die woord van die Here, en dit is iets wat ek werkelijk erns gemaak het in my leven, om te gaan kyk hoe hier die mense gaan praat het en die evangelie van die Here verkondig het, hoe Paulus die evangelie verkondig, hoe het die apostels die evangelie verkondig, en dit deel te maak, om met mense, sy siele tot hulle siele te nader en aan hulle die evangelie te verkondig. Handelinge 4 vers 10 tot 13, wat sê, laat het bekend wees aan julle allemaal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouwers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Hulle het, voor die Joodse raad het hulle gegaan en hulle die evangelie gaan verkondig, dat hulle staan vir die waarheid, dat hulle daarin sal bly. Petrus, wat by Cornelius huis gekom het, en met daar die mens in Handelinge, verskoon toch, in Handelinge 10 vers 35 tot 43, wat hy daar die evangelie aan daar die huis van Cornelius verkondig het, en wat daar die huis en Cornelius ook tot bekering toe gekom het. Paulus in die tronk, wat hy aan die tronk bewaarder die evangelie verkondig het, Handelinge 16 vers 25 tot 32, wat hy vraag, wat moet ek doen om gered te word? En die Heer het vir hom gesê, glo in die Heere Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Nog voorbeeld ons kan volg, is Paulus in Thessalonica, Handelinge 17 vers 1 tot 3, besig om daar die evangelie te verkondig, en die mense wat tot bekering toe gekom het. Ook Paulus aan die Grieke, aan die Atheners, op die Areopagus, in Handelinge 17 vers 15 tot 34, wat hy daar aan hulle verkondig, hulle is besig om 'n God te aanbid, 'n afgod te aanbid, wat nie die God van die Bybel is nie, wat nie die God van Israel, die ware God is nie, dat hulle besig is met afgoderij, en daardoor het hy gekom en het ook die evangelie aan hulle verkondig, en ook so uitgebreid daarop. Vriende, ons kan erken dat dit nooit maklik is om die evangelie te verkondig nie. Dis altyd moeilik en selfs tot vandag toe vind ek het moeilik om met mense te praat en die evangelie en te verkondig. Want daar is baie mense wat sê ek wil dit nie hoor en die gaan weg van my af. as ek 'n getuienis met u kan deel, ons was so 2 weke terug gewees daar in Oudtshoorn gewees, ons het daar uitreiking gedoen, SEK uitreik, ons het daar die evangelie gaan verkondig, en was al baie mense gewees wat gesê het, ek het my kerk, ek stel belang in my kerk, wat jy verkondig is nie die waarheid nie, het ons die traktaat in die land gesit, en het ons ook so huis tot huis gegaan, en ook so daar gegaan en die evangelie verkondig. Gedagte is maar net vriende, dit is regtig nooit makkelijk nie, en ons ervaar dat mense die deur in ons gesig toemaak vir die evangelie. Ons ervaar dit en wat ons nog ook kan dankbaar wees, dat ons in Suid-Afrika is, dat die Here hier in beheer is, dat die evangelie nog nie verbied is hier in Suid-Afrika. Ek dink maar net aan die ander lande waar kinders van die Here, wat gered is, wat vervolg word, wat doodgemaak word, wat mishandel word vir die evangelie, nog steeds verkondig hulle die evangelie. Dink ek dit is vir my werklik 'n goeie voorbeeld, dat ons moet volhard in die evangelie en daarin moet bly. En as jy nog inligting voorsoek, sal ek jy gerus aanbeveel om na Living Waters te kyk, The Way of the Master, wat wys hoe om met 'n ateïs te praat, wat wys hoe om met 'n boeddhis te praat, en vriende, dit is waarmee ons te doen kry elke dag, ons kry te doen met mense wat nie gered is nie, mense wat op pad is na een ewige hel toe, en is het ons verpligting, kan ek sê, is het ons roeping om te gaan en die evangelie van die Here te verkondig. Nou die laaste gedagte, vriende, is gebruik die skrif, vers 19, wat hulle moet onderrig, dat die Here hulle beveel het om hulle te leer, om die mense te leer wat op die disippels toegekom het, om hulle te leer alles wat ek julle beveel het. Vriende, hierdie is een wat baie belangrik is. Gebruik die skrif om wat mee te doen, om die evangelie van die Here mee te verkondig. Dis waar jy hulle gees oortuig is uit die skrif. Nie net deur om al daar die goeie kennis op te doen nie. Ja, dat ons daarin moet delf, dat ons daarin moet groei en dat ons daarin moet vermeerder en verdiepe in die woord van die Here, maar dat ons het sal gebruik tot die evangelie te verkondig. Vriende, ek weet nie van u nie, maar ek het al baie te doen gekry met mense waarmee ek die evangelie mee verkondig het. Wat hulle gesê het, dat hulle een vers gebruik het en hulle wil hulle sonde geregverdig het. En waar die woord van die Here wat ons kan gebruik het, in 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing en geregtigheid. Die woord van die Here is werklik geïnspireerd deur die Here. Dink ek ons kan het gebruik in ons dagelikse lewe. Dink ek ons kan het gebruik om uit te gaan en mense die waarheid van die Here te verkondig. As ons gaan en net die evangelie gaan verkondig, dink ek sonder die skrif, en ja, die Here kan daardeur werk, en die Heilige Gees kan daardeur oortuig, maar as het nie vir die skrif is nie, dan weet ek toch ook, dat ons toch daardeur die mense kan regwys, die wegwys van die Here. Nie om mense met klippe te gooi nie, maar om die weg te wys waar hulle moet heen gaan. En baie mense probeer 'n goue middeweg vind vandag, vriende, deur hulle self, deur hulle eie goeie werke, kan ons die woord van die Here gebruik, om vir hulle te wys, daar is net een weg, en het is deur Jesus Christus. En ja, vriende, sal seker in gesprekke kom met ongereddes, en ons het die antwoorde vir alles nie. Ons kan nie dadelik antwoorde gee, as ons met mense tot in gesprek kom nie. Maar kan ons dit wat ons van weet en dit wat ons van kennis opgedraad en dit wat ons in die woord van die Here gedelf het, kan ons dit gebruik en ook die evangelie te gaan verkondig. En dan die heel laaste een is baie kort een, doen die nasorgwerk. Doen die nasorgwerk. Is baie belangrik ook, wat die apostels gedoen het. Daar die mense wat ons lees van in Handelinge 2 vers 38, En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Hierdie mense wat hulle werklik tot die Here toe bekeer het, daar was nasorg werk gedoen met hulle. Hulle was geleer gewees oor die Here. En ek dink as ons as getroue Bybelstudente kan wees van die woord, dat ons daarin moet sal bly, om ander ook so te gaan leer. Maar wat help het ons? Ons gaan deel die evangelie, mense word kom tot bekering, maar wat nou? Hulle moet geleer word om in die geloof te volhard. Hulle moet geleer word wat die weg is, wat hulle moet volg. En is dit iets wat ons moet in bly, wat ons kan vat? Amen.